Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Христос воскресе!
Христос у воскрес!
Христос анести! Для микрофона отец Анатолий Шеменюк.
Де Анна Петровская.
Сердечно витаем вас у святочной пасхальной передачи перед выходом у церкву. Позвольте, что зачитаем пасхальное послание Святого Собора и епископов Святой Польской Автокефальной Православной Церкви, накированное достойному духовенству, боголюбивым монахам и монашкам, дзецям і моладзі і ўсім веруючым праваслаўнай царквы. Сёння ўсё перапоўнена святла, неба і земля і цэлая бездань. Благадатны агонь гэтай радаснай навіны і ў гэтым годзе запаліўся яркім полымем над гробам Гасподнім і разышоўся па ўсім свеце, у тым ліку па нашай краіне і царкве. Царква Христова напоўнілася святлом гэтага агню і дае нам радасць. Христос у воскрос. Няма большай і пранікаючай службы ў нашай царкве, чым пасхальная служба, якая адбываецца ў вялікодную ноч. Гэта падобна да найвялікшага свята, якое Господь падрыхтаваў для тых, хто прыходзіць пад дах ласкі Яго дому. Святы Ян Златову сведчыць, як у воскрослы Христос з любоўю і радасцю прымае тых, хто з першай гадзіны цярпеў цяжкасці. Гаворыцца тут пра тых, якія з юнацтва ідуць па яго боскіх слядах. Яно не адкідае і тых, хто, перамогшы ў душы сумненні і ваганні, наблізіўся да Бога. Няхай не баіцца спазнення, бо ён прымае і апошняга, і першага, і дае супакой тым, хто прыйшоў а 11 гадзіне. А апошняга ён шкадуе, а першага узнагараджае. Браты і сёстры, чалавечая душа прагне вечнага шчаслівага жыцця. Яна шукае яго. Таму, адчуўшы ў воскресенье збаўцы, у велікодную ноч спяшаецца ў храм Гасподні. Чалавечая душа, дадзеная Богам кожнаму чалавеку пры яго нараджэнні, імкнецца да святла незаходзячага сонца праўды, яна імкнецца да праўды. Таму вернікі у святую велікодную ноч адчуваюць асаблівую радасць у святле ў воскресенье Христа. У малітве перад распяццем на крыжы збаўца прасіў свайго нябеснага айца даць яго вучням радасць. «Асвяці іх у правдзе тваёй, каб у іх была мая радасць поўнай». Христос сказаў апосталам: «Я сказаў вам гэта, каб радасць мая была ў вас і каб радасць ваша была поўнай». Таму Христос сваім уваскрэсеннем адкрыў чалавеку новы свет святасці і праўды благаславення. Браты і сёстры, Христос уваскрос з мёртвых. Яго уваскрэсенне з мёртвых – гэта найвялікшы цуд. Апостал Павел піша: «А калі б Христос не уваскрос, марная навука наша, марная і вера наша». Уваскрэсенне Христа – гэта трыумф не толькі веры, але і правды ўвогуле. Господь пацвердзіў сваю правду сваім уваскрэсеннем. З уваскрэсеннем Христовым усё воскрашае. Христос уваскрос з мёртвых, як першы з уснувшых. Таму земное жыццё чалавека набывае сэнс і значэнне. Усведамляючы вялікую сілу духа, якая выцякае з цуду воскресення жыватворцы Христа, мы можам усвядоміць яго значэнне ў наш складаны, цяжкі час пандэміі, сацыяльных падзелаў і ваенных дзеянняў. Гэтыя з'явы, якія самі па сабе цяжкія, у святле веры, пацверджанай воскресеннем Хрыста, праходзяць і не маюць значэння. Вера, пацверджаная воскресеннем, заўсёды дапамагае нам зразумець нашы хваробы, перажыванні і ўсё, што адбываецца вакол нас у свеце. У гэтым заключаецца ўвесь сэнс і сэнс уваскрасення жыватворцы Хрыста. Так было ўчора, так ёсць сёння, так будзе назаўсёды, застаючыся непасціжнай і невымоўнай таямніцай, але адначасова адчыняючы людзям браму раю і асвячаючы ўсіх верных. Святая царква спявае: «Господзе, крыж перамогшы і смерць знішчыўшы, уваскрасіўшы, асвяці жыццё нашае, бо ты ўсемагутны». Сэнс гэтых слоў зразумелы, калі правільна разумець цуд цудаў у воскресенні Хрыстова. Апосталы і іх вучні зразумелі гэта і пакланіліся яму як Господу жыцця і пераможцу смерці і пайшлі прапаведаваць Евангелле па ўсім свеце. Браты і сёстры, мы, людзі 21-га стагоддзя, умацаваныя гісторыяй царквы і веры нашых продкаў, віншуем адзін аднаго словамі «Христос уваскрос», усведамляючы гэтую ісціну і абвяшчаем свету, што Христос уваскрос, ён нашае жыццё. Христос уваскрос, душа наша радуецца ў Господзе. Христос уваскрос, і страх смерці знікае. Христос уваскрос, і сэрцы наше напоўніліся верай, што і мы ўваскрэснем. Таму святкаванне Святой Пасхі ў 2022 годзе азначае, што мы павінны стаць новым чалавекам і ўсім сэрцам і падумаць дзякаваць Богу за яго невыказаны дар, дар ўваскрэсення і любові. У гэты дзень, які стварыў Господь, словамі велікоднай радасці віншуем духавенства, манахаў і манашак, моладзь і дзяцей, а таксама ўсіх веруючых нашай царквы ў айчыне і за яе межамі. У духу велікотнай радасці мы звяртаемся да бежанцаў з Украіны, якія пакутліва пацярпелі ад вайны і да тых, хто застаўся на радзіме. Жадаем, каб уваскрослы Христос вылечыў раны і боль вашых сэрцаў, перамог ненавість і зло і падарыў вам жаданы спакой. Дзень уваскрасення. Давайце асвятлім нашы твары ад радасці. Давайце абнімем адзін аднаго. Скажам, браты, тым, хто нас ненавідзіць, усё перабачым ва ўваскрасенні і ўсклікнем: «Христос уваскрос з мёртвых, растаптаў смерць і даў жыццё тым, што ў магілах. Сапраўды Христос уваскрос».
Воскресли Адама воздвиготли и упразднив смерть Пасха нетления мира спасе.
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Царкоўнае брацтва трох святых іерархаў Васіля Вялікага, Григорія Багаслова ды Іана Златавустага сардэчна запрашаюць братчыкаў ды сімпатыкаў брацтва на адмысловую сустрэчу з удзелам духаўніка брацтва айца архімандрыты Іава. Сустрэча пройдзе 28 красавіка, а ў праграме 18:30 малябень у саборы святого Мікалая ды пасля сустрэча ў цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку.
У пятніцу 29 красавіка у Мякішах адбудзецца пасвячанне каплачкі ў гонар іконы Божай Маці «Жываносны істочнік». Парадак урачыстасцяў у 8:30 akafist di oświadczenie wody, u 9:30 sustrecza hierarcha, di u 10 godzin pacznieca boska liturgia i heta budzie pierwsza boska liturgia u nowo poświaczonej kaplaczce.
Chrystus воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисусим во гробе живот даровав.
Вийшов уже великодний номер православного огляду, а у ім шмат цікавих артикулів.
Перш за все, гэта про свята у воскресення Христового. Вечная радость. І гэта радость над радостями. Гэта самое радостное і самое головное свята. Але гэтую радость мы адчуваем пасля падрыхтоўкі да свята. Гэта значыць пасля посту і ўдзелу ў вялікапостных багаслужбах. Пра гэта нагадвае айцец Канстанцін Бандарук. А пра таямніцу ў воскресення, якая пераўзыходзіць усе навуковыя разважанні і якую можна прыняць толькі чыстым сэрцам, піша Анджэй Харыла. Маленькімі крокамі, штодзённымі і паслядоўнымі, гэта ядро архіпастырскага служэння Якава у владыкі Беластоцкага Гданьскай епархіі. Такі загаловак інтэрв'ю з сёлетнім лаўрэатам узнагароды Астрожскага. Амаль чвэрць стагоддзя служэння іерарха дзеля епархіі прынесла багаты плён. Гэтая царква мае паўтысячагадовую гісторыю, хаця пабудавана яна ў сённяшні час. Гэта царква у Августові. З'являецца плёнам трывання праваслав'я ў гэтым прыгожым горадзе ля азёраў і Нетты, часам трымаецца як тонкая нітка, а сёння адраджаецца. Пра церквы, якія былі тут, бедныя, але таксама багатыя і прыгожыя, ды пра сучасную, якая патрабуе нашай фінансавай падтрымкі, пра службу бацюшкі Марка Казловска у тэксце «Царква расце». Гэтыя і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары праваслаўнага агляду. Жадаем вам пасхальнай радасці не толькі на сёння, але на кожны дзень пасхальнага тыдня, і не гледзячы на ўсялякія цяжкасці і турботы, няхай воскреслы Господь будзе заўсёды з вамі. Христос у воскрос!
Сапраўды у воскрос Христос!
Христос святий, Боже, Иерусалим.